Kom ons bid net saam. Baie, baie dankie, dierbare Vader, vir u wonderlike teenwoordigheid. Baie dankie vir u self, vir u kostbare woord. Alles wat ons kan leer uit die woord is vir ons heerlik en dit is wonderlik. En ons bid nou, Here, dat u ons baie ryklik saam sal seën. Ontmoet ons as ons rondom u woord vergader en wil u op 'n kostbare manier vanaand ook jieself aan ons openbaar. In Jesus naam, amen. Goed, ons is dan nog steeds by Job, en ons het dan nou die inleidende gedeelte, die eerste studie gedoen, wat uit hoofstuk 1 en 2 bestaan, en daar het ons gesien dat, terwyl die Here eendag die engele by hom was, het Satan ook verskyn, en hy het 'n valse klag teen Job gelê. Hy het gesê, Job dien die Here net, omdat die Here hom so seën, omdat het so goed gaan met hom. En in hoofstuk 1 het die Here toe vir die Satan gesê, jy kan enige iets met Job doen, maar jy mag net aan homself, aan sy liggaam, mag jy nie raak nie. En toe het Satan met woede toegeslaan, en hy het 'n gebeurtenis georkestreer, waar Job op een dag al sy kinders verloor het in die dood, en al sy besittings, alles op een dag. Desniettegenstaande het Job opgestaan, sy mantel geskeur, hy het sy hoof geskeur, en hy het in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gegaan, naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. By dit alles het Job nie gesondig en aan Gods niks ongeruimds toegeskrywe nie. Toe kom die Satan met nuwe ywer in hoofstuk 2 en hy sê vir die Here, ja Here, dis nou goed en wel, u het nou toegelaat dat ek sy kinders aanraak, u het toegelaat dat ek sy besittings aanraak, raak net aan sy liggaam, dan sal u sien, hy sal u sekerlik vloek. En die Here het toe toegelaat dat Satan ook Job se gesondheid kom aantas het. En as ons kyk na hoofstuk 2 vers 7, Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het Job met bose swere getref. Van sy voetsool tot sy skedel. Job was verskriklik siek. Hy het vir hom 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap, terwyl hy in die as sit. En dan verskyn, daar's nou 'n mooi prentjie van Job op die grond, sy hare is afgeskeer, sy mantel is geskeer, hy is vol bose swere, hy krap hom met 'n potskerf, sy vrou daar aan die een kant wat sê, Job, seën die Here en sterf, kry klaar hiermee, ek kan nie sien dat jy so moet ly, dat jy so moet swaar kry nie. En daai weet ons, daai seën die Here is eintlik maar vloek die Here. Nee? En dan is daar nou die drie vriende van Job, Elifas, Bildad en Sofar. Hulle verskyn ook op die toneel, en dan is daar ook nog 'n vierde vriend, maar hy bly op die agtergrond tot hier by in die hoofstuk 30s. Dan kom hy op die voorgrond en dan tree hy tot die gesprek toe. Nou ja, hierdie drie vriende is nou tekenend van die antieke geestelike mense. Hulle het 'n wonderlike woord wat hulle met Job deel, maar hulle verstaan nie wat aangaan nie en hulle praat eintlik 'n klomp onsin met Job. Ons gaan bietjie vanaand kyk na die eerste ronde van die gesprekke. So, hoe werk hierdie gesprek wat Job met sy vriende het? Daar's drie siklusse. Die eerste is hoofstukke 3 tot 14. Verskyn die drie vriende so een na die ander. Weer Elifas, Bildad en Sofar. En dan elke keer antwoord Job hulle. So, u kan sien daar, Job, eintlik begin Job met die gesprek in hoofstuk 3. Waar hy sy geboortedag vervloek, en hulle staan dit in aanhoor, En dan kom Elifas, dan sê Elifas, jy kan nie so praat nie. Jy moes 'n verskriklike sonde gedoen het, dat die Here jou met hierdie verskriklike siekte tref. Dan antwoord Job weer, en dan kom Bildad op die toneel, en hy praat. En dan antwoord Job weer, en dan kom Sofar op die toneel, en hy antwoord weer. En dan gaan dit na 'n tweede siklus, hoofstukke 15 tot 21. Weer eens, Job wat praat, die vriende wat antwoord. Gaan dit na 'n derde siklus, hoofstukke 22 tot 28. En wat sê hierdie vriende? Hulle sê in die eerste plek, luister Job, God is regverdig. Nou kom ek vraag u, is dit reg of verkeerd? Dit is reg, maar hoe hulle dit interpreteer? En hulle motief in hulle hart is heeltemal verkeerd. Een mens sou die vraag kon vraag, hoe beheer en regeer God oor die heelal? Is daar 'n baie streng stelletjie reëls? As iemand effens mistas, dan slaan die Here hom net daar dood? Of is dit nie so maklik en so eenvoudig nie? Uit Job uit leer ons, dis glad nie so maklik en so eenvoudig nie. En die vraag is, hoe moet ons Job, dis eintlik die vriende se vraag, hoe moet ons Job se swaar kry interpreteer? Want hulle wil dit interpreteer. En dis 'n fout wat ons ook baie keer, wat mense ook baie keer vandag maak. As 'n vriend of 'n familielid of 'n gemeentelid of iemand swaar kry, dan wil ons dit interpreteer. En dan kan ons baie maklik in dieselfde struik trap as wat Job se vriende getrap het. Nou kom ons kyk gou vinnig in hoofstuk 3 na Job se reaksie. Sou u saamstem dat Job het dit baie moeilik? Ek meen, kyk aan hoofstuk 2, hy sit in krappel met 'n potskerf. Sy vrou sê vir hom, man, vloek die Here en sterf. Moenie so sit en swaar kry nie. En dan as ons nou kyk na hoofstuk 3, vers 3 tot 9, dan kom die woord mag 10 keer voor. Partykeer sê hy die woord mag 1 keer en dan vleg hy 2 gedagtes daarin. Dis hoekom as jy dit nou gaan tel, gaan dit nie lyk na 10 keer nie. Maar as ek nou byvoorbeeld lees vers 3, mag die dag vergaan waarop ek gebore is. En die tweede mag, die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang. So daar's klaar 2 in vers 3. Verstaan nie wat ek daarby bedoel nie. So al staan daar nie 2 keer mag nie, is dit eintlik 2 keer wat hy sê, hy vervloek die dag waarop hy gebore is en die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang. En dit gaan hoofsaaklik dat Job die dag waarop hy in die wêreld ingekom het verfoei. Hy verafskiet daardie dag. Hy sê dis 'n slegte dag gewees, dis 'n verskriklike dag gewees, hy wens daar was nie so 'n dag nie. Kom ons kyk na nog so paartjies. Vers 4, mag die dag duisternis wees, mag God nie na hom vra daarbo nie, en geen ligglans oor hom skyn nie. Hy vervloek sy geboortedag. Sê dit is 'n verskriklike dag, die dag toe ek gebore is. Vers 5, mag duisternis en doodskadu wee hom die dag opeis, 'n wolkgevaarte oor hom gaan lê, dag verduisternisse hom verskrik, daardie nag mag donkerheid hom wegryg. So kan sien, Job dink terug aan sy geboortedag en hy wens, hy was nooit gebore nie. 10 keer gebruik hy die woord mag. As ons kyk na vers 11 en 12 en ook vers 20 en 23 tot 23, dan vra hy 7 keer waarom. En is dit nie baie menslik? Wat is dikwels die eerste vraag wat 'n mens vra as daar swaar tye oor jou lewe kom? Waarom ek? Waarom nou? Waarom? Hoekom hoegenaamd? Hoekom het dit nou gebeur? Dit was vir my so treffend toe ons 2 weke terug daar by dominee Johan Besselaar hulle in die Milpark kliniek instap waar sy vrou met 'n AK-47 keer of AK-47 6 wonde in haar bene opgedoen het, baie lelike, baie ernstige wonde. En ons sit in gesels met hulle langs die bed en nie een keer vra hulle waarom nie. Inteendeel, hulle sê, ons het ons daarop toegespits om nie te vra hoekom dit met ons gebeur het nie. Hy sê, en dit gebeur met ander, waarom mag dit nie met ons gebeur nie? En al die WhatsApps wat ek tot nou toe gekry het, is daar nie een keer die vraag, waarom nie? Sy is vandag in vir veloorplantings, die eerste reeks veloorplantings, nog al die tyd in die hospitaal, en al wat hulle vandag gevra het is, bid asseblief dat die lichaam die vel sal aanvaar, dit nie sal verwerp nie. En bid dat die Here ons deur hierdie situasie sal dra. Job is echt menslik, hy vra 7 keer waarom, en eintlik is die hoofsaak van sy waaroms, is waarom het ek nie gesterf by geboorte nie? Nou ja, ons moet nou onthou, hier kom nou een baie swaar pad met Job, 7 kinders verloor, al sy skoonkinders verloor, al sy eiendom verloor, en nou sit hy in sak en as. Hy is baie, baie siek, hy is van kop tot toe en oortrek met bose swere, pynlike goed. Dit is logies dat een mens op so'n punt kom waar jy sê, hoekom is ek gebore, hoekom het ek in die wêreld ingekom? Dit is eintlik so wonderlik dat die woord nie die worstelinge van Godse kinders vir ons wegsteek nie, maar dit juist aan ons openbaar. Sodat ons ook, wanneer ons swaar kry en die waaroms kom in ons harte op, dan kan ons vereenselwig met Job. En ons kan sê, ons is nie alleen, ons is nie die enigste mense wat waarom vra nie. Maar ons weet natuurlik, waarom is die kortste vraagie wat die mens kan vra? En hy het so te sê, nooit 'n antwoord nie. Ons kry nooit die antwoord op die hoekoms nie. Ons kan 1000 keer vra, hoekom? Daai antwoord ontglip ons. Ons vind nie nou uit, want ons ken nou ten dele. En ons weet nie hoekom nie. Job het nie geweet wat agter die skerms aangaan nie. Maar hy vra, hoekom is ek nie liewer doodgebore nie? So ons kan sien, hy kry verskriklik, verskriklik swaar. In vers 13 tot 19 sê hy, dan sou dit. Hy sê, dan sou ek daar gelê het en stil gewees het. Ek sou geslaap het, ek sou rus gehad het, as ek doodgebore was. Het sou vir my baie beter gewees het. Nou, ek wil hê jy moet nou, kyk die perspektief in Job se lewe. Hy het 'n wonderlike lewe gehad tot hier. Hy was ryklik geseend, 7 kinders, baie besittings, gesondheid. Hy was vroom, hy was opreg, hy wat God vreesend, hy het afgewyk van die kwaad. Dit het baie goed gegaan met Job. Nou bring Satan 'n toets, 'n versoeking oor sy pad. En nou weet ons in die Nuwe Testament, die Here sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. God versoek ons nie. Dis nie die Here wat besig is om hier vir Job siek te maak nie. Die Here het dit wel toegelaat. Maar nou het God 'n verhewe doel wat hy met Job wil bereik. Hy wil Satan oorwin deur dit wat hy toelaat. Maar Job weet dit nie. Hy het nie daai kennis nie, hy het nie daai insig nie. So ons sien Job kry swaar. In hoofstuk 4 en 5 kom Elifas op die toneel en Elifas se teologie is die mens is 'n sondaar. Is dit 'n goeie of 'n slegte teologie? Wat sê u? Dis waar, dis 'n goeie teologie. Die mens is 'n sondaar. Maar nou trek hy dit na Job toe deur en hy sê, Job, wat jy nou beleef, moet jou eie skuld wees. Jy moes iets verskrikliks teen die Here gedoen het. En ek wil u die vraag vra, is dit waar? Het Job gesondig teen die Here, bewustelike sonde in sy lewe gehad? Nee, want die Here sê, Daar is een man in die land is, wie zijn naam was Job, vroom, oprecht, Godvreesendheid afgeweik van die kwaad. En nou weet ons, wat is aan die gang, wat is nou achter die skerms aan die gebeur. So ons kan sien, met een goeie theologie, maak Elifas die verkeerde afleiding. Hy sê, dis omdat jy gesondig het, Job, daarom. Hy sê, Job, daar is in hierdie lewe net een beginsel wat geld. Wat jy saai, sal jy maai. Wat jy in die grond plant, sal jy oes. So wat jy in jou lewe geplant het, is jy nou besig om te oes. Job, dit kan nie anders wees nie. Hy wil sy eie belewenis, dit wat Elifas sy eie belewenis is, wil hy nou leerstelling maak in Job se lewe. En dis 'n groot fout. Kyk ons na Job, dan sien ons, Job soek die Here, hy aanvaar sy tuchtiging, Elifas sê vir Job, Job, soek God, aanvaar sy tuchtiging, dan sal God jou weer sien. So dit is, Elifas, sy suiwer theologie, het eintlik 'n oorvereenvoudigde toepassing. Ons kan dit nooit op almal van toepassing maak, dat as iemand swaar kry, dan is dit net omdat hy gesondig het nie. Dit is net nie reg. Eintlik, as jy mooi kyk, het Elifas dieselfde theologie as Satan, en hy besef dit nie. Jy sê, wat bedoel jy daarmee? Wat sê die Satan vir die Here? Dis omdat dit so goed gaan met Job, dat hy so godvreesend is. Straf hom en kyk wat gebeur. Laat toe dat ek verskriklike lyding oor hom bring, en u sal sien, hy sal u in die gesig vloek. So dis presies wat die Satan doen, wat Elifas ook hier doen. Hy sê, Job, dit moet so sleg met jou gaan, omdat jy gesondig het teen die Here. En dit is heeltemal verkeerd. Ons leer twee lesse uit Elifas se eerste gesprek. Die eerste is, as iemand swaar kry, dan is het ons roeping om te luister. Nie so vinnig te praat nie. Is mooi, ons het twee ore en een mond. Luister eers aandagtig na iemand, voordat een mens sommer wille raad wil gee. En dan het uit die goeie theologie die verkeerde raad. En dan die tweede wat ons leer, moet nooit jou eie ervaring theologie maak nie. Die Here werk nie met twee mense dieselfde nie. As ek byvoorbeeld vandag sou swaar kry omdat ek gesondig het, dan beteken dit nie môre as Andrei swaar kry dat hy gesondig het nie. Al het ons dieselfde naam. Daar is miskien 'n ander rede wat die Here 'n beproewing oor elkeen van ons toelaat. So u verstaan die les wat ons hier leer. Dan kom ons by Job se reaksie. Hy sê, jong Elifas, ek erken, my woorde daar in hoofstuk 3 was baie onbedagsaam. Ek het gepraat sonder om te dink, maar ek kry swaar. Hy verduidelik hoekom. Hy sê, weet jy wat Elifas, dit voel vir my, God skiet my met gifpyle en julle help my nie. Help my liever, luister na wat ek sê. Wees daar vir my. Jy kan bietjie 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, Galasiërs 6 vers 2 gaan lees. Job is teleurgesteld in Elifas se raad. Kan een van u vir my sê hoekom? Hoekom is Job teleurgesteld in Elifas se raad? Want Job se gewete is skoon. Hy weet hy het nie sonde gedoen nie. Hy het niks gedoen dat die Here hom nou moet straf nie. Nou die feit dat hy sê, God skiet my met gifpyle, is ook verkeerd. Want een ek wat nou die toneel achter die skerms ken, wees eintlik besig om Job so swaar te laat kry. Satan, persoonlik. Satan skiet hom met gifpyle, nie die Here nie, maar Job het nie daai insig nie. Hy het nou aangesteek by sy vriende, en hy dink nou ook, God is met my besig. Hulle kom sê vir hom, so omdat jy so sonde gedoen het, laat die Here jou so straf. Nou sê, ja, die Here straf my, maar ek weet nie hoekom nie. Ek het nie sonde gedoen nie, ek het niks, my gewete is heeltemal skoon. In hoofstuk 7 kom Job in weet jy, hoofstuk 7 is eintlik die hoofstuk van Job se depressie. Jy nou wil sien hoe lyk iemand wat depressief is, gaan lees vanaand Job hoofstuk 7. Tot vandag toe lyk mense wat depressief is soos Job in hoofstuk 7. Het die mens nie 'n stryd op die aarde nie? Is sy daan nie soos die dae van 'n dagloner nie? Soos 'n slaaf wat huig na die skaduwee, soos 'n dagloner wat wag op sy werkloon. So het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling en is nagte van moeite vir my bestem. As ek gaan lê, dink ek, wanneer sal ek opstaan? Dis depressie. Wanneer sal ek opstaan? Maar die aand is lank. Ek word sat van al die omdraai tot die môreskemering toe. Hy kan nie slaap nie. My vlees is bekleed met wurms en stofklonte. My vel trek op mekaar en etter dan weer. My dae is vinniger as 'n weverspoel en verdwyn sonder verwagting. Bedink tog dat my lewe wind is. My oog sal die voorspoed nie weer sien nie. Kan jy sien die absolute staat van depressie waarin hierdie arme man hom bevind. So, hy wil weet, hoekom kry ek dan so swaar? My gewete is skoon, Elifas, jy's reg, die mens is 'n sondaar. Jy's ook reg, dis God wat my skiet met sy gifpyle, maar ek verstaan nie hoekom nie, want my gewete is skoon. Ek het niks wat ek weet die Here gedoen het nie, en daarom sê hy, Here, doen asseblief een van twee dinge, hoofstuk 7. Vergewe my of laat my liewe sterf. Ek sien nie kans hiervoor nie. Dan kom die tweede vriend op die toneel, Bildad, in Job 8. En sy teologie vind ons in vers 1 tot 7. Kan jy onthou wat is Elifas se teologie? Die mens is 'n sondaar. Nou ja, wat is Bildad se teologie in hoofstuk 8 vers 1 tot 7? Hy sê, vers 2, hoe lank sal jy hierdie dinge spreek en die woorde van jou mond 'n geweldige wind wees? Sou God die reg verdraai? Hier kom die geheim van Bildad se teologie. Wat is dit? God is regverdig. Is sy teologie verkeerd? Nee, want God is regverdig. En nou wil ek u 'n moeilike vraag vra, praktiese moeilike vraag. Ons weet nou wat agter die skerms aan die gang is. Job kla, Satan kla vir Job aan. Hy sê Job het 'n goedkoop geloof. Dis omdat dit so goed gaan met hom, dat die Here hom so seën. Nou gee God die Satan toestemming om tot al hierdie uiterstes te gaan. Klink dit of God onregverdig is? Weet jy, die egtheid van geloof is vir die Here belangriker as liggaamlike voorspoed. Dis wat ons hier leer. Egte geloof is vir die Here belangriker as liggaamlike en tydelike voorspoed. Die Here sal nie hierdie goed oor ons bring nie, maar hy sal dit oor ons toelaat om ons geloof te toets. En ook hierin is God niks onregverdig gewees nie, niks, nie 'n dingetjie onregverdig nie, niks. Al lyk dit vir 'n mens onregverdig. In verse 8 tot 10 gaan dit oor geskiedenis, verse 11 tot 22 praat hy oor die natuur, en nou kom Bildad en hy sê, kyk, hy maak 'n sommetjie, ek wil hê jy moet kyk na die bord, en dan sien jy die sommetjie wat hy maak. Hy sê, 1 plus 1 is gelyk aan 2, Job kry swaar, wat is die oorsaak? God is regverdig, Job moes verskriklik gesondig het. Dis die antwoord op sy sommetjie. Dis amper soos AX kwadraat plus BX plus C, so algebra sommetjie waarmee Bildad hier besig is. Hy sê AX kwadraat, Job kry swaar, plus BX, wat is die oorsaak dat hy so swaar kry, plus C, God is regverdig, as jy al hierdie goed saamgooi, Job moes verskriklik gesondig het. Daarom straf die Here hom so uitermate. Dan reageer Job weer in hoofstuk 9 en 10, en net soos die vorige keer, aanvaar hy Bildadse theologie. God is inderdaad regverdig. Job erken dit. Hy sê, dit is so. Dit los nie my probleem op nie, want ek is onskuldig. Ek het niks verkeerd gedoen nie. En weet, dit is vir my 'n verskriklike mooi eienskap van Job. Hy gaan soek nie iets wat hy dalk verkeerd kon doen nie. Hy weet, sy gewete is skoon en daarby bly hy. Hy roep selfs later God as sy getuie. Sê die Here kan inkom as getuie hier. En ek is seker die Here sal saam met my stem, ek is onskuldig. So, Bildad, iewers is daar iets anders aan die gang, waarvan ons nie weet nie, maar ek glo nie en ek aanvaar nie dat jy hierdie sommetjie gemaak het om te sê, God is regverdig, Job moes iets verskrikliks gedoen het, daarom kry hy swaar. In hoofstuk 9 vers 1 tot 13, ek wil net so 'n bietjie daar lees, Job antwoord en sê, waarlik ek weet dat dit so is, en hoe kan 'n mens regverdig wees by God? As hy sou begeer om met die Here te twis, nie een uit 1000 sal hom kan antwoord nie. Dis eintlik sê Job, niemand kan met die Here twis nie. Jy kan nie met God in 'n hofsaak ingaan nie. Jy kan nie met hom wedywer nie. Hy is te groot en te sterk en te almagtig dat ons met hom kan wedywer. So prachtig dat Job ook hierdie ontdekking maak, nê? Vers 19 tot 35, ek kan God nie antwoord nie. Hy is die regter. Ek kan nie met hom argumenteer nie. Hy het meer kennis en hy is beter as die beste advokaat of die beste regter in die heelal. Jy kan nie met hom argumenteer nie. En Job sê, Bildad, ek gee dit vir jou toe. Ek kan nie met die Here wedywer nie. Ek kan nie met hom 'n regsgeding aangaan nie. Ek kan nie met hom argumenteer en in vir hom sê, Here, hoekom doen u dit in my lewe nie? Maar dan kom hy in hoofstuk 10 vers 1 tot 22 en sê, maar ek kan ook nie God verstaan nie. Al is God altyd reg, al is hy regverdig, al weet ek kan nie met hom wedywer nie. Ek kan hom nie verstaan nie. Ek verstaan nie hoekom gebeur dit met my nie. Dis nie so eenvoudig as wat julle wil voorgee nie. Dan kom die derde vriend, Sofar. Hy is eintlik 'n wreedaard. Ek moet vir u lees. Kyk vers 6. Dan kyk jy of jy mooi verstaan wat sê Sofar. Vers 5 sê, maar ach, as God maar wou spreek en sy lippe open teen jou, dit sê Sofar nou vir Job, ne? As die Here toch maar wou spreek en sy mond teenoor jou wou oopmaak, en jou bekend wou maak, dat die verborgenhede van die wysheid die insig verdubbel, sodat jy kan weet, dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien. Job, het moes eintlik baie swaarder met jou gegaan het. Jy is so 'n verskriklike sondaar, dat het baie swaarder met jou moes gaan, en jy kan jou sterre dank, by wyse van spreke, dat die Here sommige van jou oortredings deur sy vingers laat glip het. Dis 'n valse theologie. Die woord van die Here sê uitdruklik, God is regverdig, wat die sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. So as jy nou suiwer wil praat oor die theologie van sonde en die straf daarvan, dan gaan God nie een enkele sonde oorsien nie. En hier sê Sofar vir hom, jong, jy kan dan bly wees, die Here het 'n klomp van jou sondes deur sy vingers laat glip. Hy het dit oorgesien. Jy moes eintlik baie swaarder gekry het as wat jy op die oomblik kry. Verskriklik om sulke vriende te hê. En jy kan bly wees, die Here maak jou straf ligter. Dis 'n wrede argument. En hy sê ook, man, Job, bekeer jou, soek God, anders gaan jy sterf, jy kan nie so aangaan nie. En dan antwoord Job hom in hoofstuk 12 en hy sê, nou Sofar, my lewe is in die Here se hand. Vers 10. Kyk 'n bietjie na hoofstuk 12 vers 3, ook het ek verstand soos julle, ek staan nie vir julle terug nie, en wie weet sulke dinge nie. Ek moet 'n belagging wees vir my vriend, ek wat God aangeroep en verhoring gevind het, 'n belagging is vir die regverdige, die opregte. In hoofstuk 13 vers 3 praat hy oor sy geloof. Hy sê, ek sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om te pleit by die Here. Hier sê Job nou vir sy vriende, jong, ek wil eintlik nie met julle praat nie. Ek sal eerder met die Here self praat. Ek sal eerder hom in gebed gaan soek. Julle is absoluut van die spoor af. In hoofstuk 14 gaan dit oor sy hopeloosheid. Hy sê, my lewe is niks. Hoofstuk 14 is daai hoofstuk wat die absolute nietigheid van die lewe so mooi. Hy sê die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en hy verwelk. Hy vlug soos 'n skaduwee, hy hou nie stand nie. Sy oor en oor so een maak u die oë oop en bring u my voor die gereg. Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n reine, nee, nie een nie. Uit 'n onreine. So, dit is dan die eerste ronde van dialoog wat Job met sy vriende gehad het. Ons sien Elifas, die eerste een, die mens is 'n sondaar. Sovar die Bildad die tweede een, God is regverdig. Elifas die derde een, of nee, sovar die derde een, jy kan bly wees die Here het van jou sondes oorgesien, anders sou jy al dood gewees het. Ons sal dan die eerste woensdag in die nuwe jaar, as die Here ons lewens spaar, hy vertoef om te kom, gaan ons met ronde 3 of studie 3 aan, ronde 2 van die gesprekke. Baie dankie.